Cando orquesta comeza cos bises, non admito máis matices e dispoño-me a pasar revista dende o centro.
Son de Redondela, un espazo dedicado á música. Música que certamente nas últimas semanas está protagonizada por homes, pero xe non imos aproveitar esta semana que celebramos o 8 de marzo, o Día da Muller, para dar cabida tamén a voces femininas. Fon Conde, bos días.
Que tal, bos días, Susi?
Pois aínda que sexa un home o que conduce este espazo, que menos que darlle cabida tamén ás mulleres que fan música, non?
Por suposto que sí. Pois para hoxe traemos unha proposta reivindicativa de mulleres roqueiras, nesta semana do 8 de marzo, do Día da Muller. Decir que desgrazadamente aínda falta moito camiño por percorrer para chegar a unha igualdade de xénero real. E rexeitamos máis que nunca as agresións e retrocesos que están a acontecer con respecto á muller neste pleno século XXI.
Infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do...
Imos escoitar a canción Somos, que surde do proxecto Mulleres Galegas Cañeras, en o que participaron dúas redondeláns, Virginia Rose tocando o baixo e Antía Figueroa cantando. No ano 2014, unha trintena de músicas galegas de grupos de rock e metal uníronse no proxecto MGK, Mulleres Galegas Cañeras, coa pretensión de facerse oír e reivindicar o seu espazo nun xénero que está especialmente masculinizado. Todas cunha idea común, gravar un tema en estudio e facer un videoclip para reivindicar a figura feminina na música cañera.
Negro que esqueció deste rollo medo a loitar.
O rock e o metal son dous estilos que tradicionalmente estiveron protagonizados por homes. Con todo, hai moitas mulleres en Galicia que forman parte de grupos, especialmente como vocalistas, aínda que tamén como instrumentistas, que queren reivindicar o seu espazo que merecen.
Cando as marcas se graban a ferro e a...
Foi por maio de 2014 cando Patti Castro, vocalista do grupo Meija, decidiu crear o proxecto MGK, Mulleres Galegas Cañeras. Contactou con máis de 30 mulleres galegas, músicas e cañeras, que decidiron colaborar co proxecto. A idea era darlles publicidade e visibilidade ás moitas e moi boas artistas que hai. Entre as artistas, hai músicas pouco coñecidas e outras con fama, como Teté Delgado, Mercedes Peón ou mesmo Susana Seivane. Crearon un videoclip a modo de making of, no que contaban o seu papel na música e tamén a súa condición de nais, amigas e parellas.
Compañeras, os soños duelen, unha ira no medio do mar, que ilumina o loito...
Un proxecto sen ánimo de lucro para potenciar as artistas e os seus grupos, ademais de lanzar a novos valores musicais. A proposta foi un éxito nas redes sociais e na súa primeira semana o proxecto tiña milleiros de seguidoras e seguidores. Entre as participantes e mulleres galegas cañeras hai unha ampla maioría de vocalistas, pero tamén forman parte do grupo dúas baixistas, tres baterías, catro guitarristas, unha teclista, unha saxofonista, unha gaiteira e unha pandereiteira.
Resistindo a violencia, además de esa cerveza, cante, nos queren calar.
Pola internet podedes ver os videoclips da canción e tamén o vídeo de como foi o proceso de grabación. E xa sin máis, pasamos a escoitar a canción Somos, que surde do proxecto Mulleres Galegas Cañeras, que foi gravado e producido por Zoilo Unreal Estudios en Marín no ano 2015.
Thank you.
Pois certamente, moitas veces falamos de sectores masculinizados e outros feminizados, pero igual non paramos tanto na música. E é verdade que, exemplo, temos nestas seccións, maioritariamente son homes os que pasan por estes micrófonos.
Sí. Sí, sí, os grupos tamén que hai por Redondela, pois sí que hai mulleres e tal, pero bueno, eu penso que faría falta moitas máis.
Pois nada, animar a todas esas mulleres que están a estudar, que están a prepararse no conservatorio, na escola de música, ou mesmo que son autodidactas, a que tamén se sumen a esta, pois a este elenco de músicos que funciona ou que funcionaron aquí en Redondela. Esperemos que nos traías en máis ocasións, Fon, a outras mulleres.
Moi ben, por suposto que sí.
Ata semana que ven.
Ata semana que ven.
Serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén.